Moi, privet ja tervetuloa kuuntelemaan Veera ja ihmeellinen Itä-podcastia. Mä oon Veera ja tässä podcastissa mä esittelen teille laajan valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Kiva kun oot mukana. Mä saan ihan valtavasti aiheehdotuksia ja toiveita ja mä koitan toteutella niitä oman mielenkiinnon ja helposti saatavilla olevan tiedon rajoissa. Kaksi aihetta, joita on toivottu, on kaikenlainen Neuvostoliiton arkielämään ja kulttuuriin liittyvä tieto sekä muoti. Tässä jaksossa mä käsittelen siis neuvostoliittolaista muotia aina vallankumouksen jälkimainingeista 20-luvulta 80-luvulle saakka. Tähän alkuun muutama yleinen sana muodista. Sana muoti herättää useimmiten ajatuksen lähinnä vaatteista, hiuksista, jalkineista ja meikistä. Mutta muoti ei kuitenkaan rajoitu vaan tämmöisiin ulkonäkötekijöihin, vaan ilmenee myös muun muassa taiteessa, elämäntavoissa, vartalo- ja kauneusihanteissa, ruuassa, arkkitehtuurissa, kirjallisuudessa ja matkailussa. Tässä jaksossa mä käsittelen kuitenkin rajatusti neuvostoliittolaisia ulkonäköön liittyviä muoti-ilmiöitä, eli vaatteita, jalkineita, koruja sekä hius- ja meikkityylejä. Muoti voi syntyä muutamalla eri tavalla, mutta kaikki tavat pohjautuu imitoimiseen. Kun tarpeeksi moni ihminen imitoi toinen toisiaan esimerkiksi vaatetuksen suhteen, niin syntyy muotia. Sosiaalinen paine ja massamedia vaikuttaa ihmisten ajatuksiin siitä, miltä pitäisi näyttää. Ihmiset useimmiten haluaa seurata valtavirtaa ja sen vuoksi myös pukeutuu valtavirran mukaan. Iso vaikutus on myös sillä, mitä julkkikset pitää päällään. Aikansa suurimpia muotivaikuttajia oli muun muassa Coco Chanel, jonka vaikutuksesta syntyi esimerkiksi pikkumustien muoti. Viimeiseksi voisi mainita aikakausilehdet, jotka on jo vuosikymmenien ajan kertonut siitä, mikä on just nyt trendikästä ja mitä kannattaa laittaa päälle, jos haluaa pysyä muodin harjalla. Nykyään myös sosiaalisella medialla on suuri vaikutus, mutta some ei tietenkään liittynyt neuvostomuotiin. Muoti ja kulttuuri on tietenkin myös kytköksissä toisiinsa. Muoti nimittäin kertoo paljon sosiaalisesta ja kulttuurisesta ympäristöstään, ja se heijastaa muutoksia esimerkiksi työelämässä, sosiaalisessa elämässä ja yhteiskunnan vaatimuksissa. Yksi esimerkki on sellaiset aikakaudet, kun naiset on ottanut pukeutumiseen niin sanottuja perinteisesti miehisiä elementtejä, kuten vaikkapa housut. Muodin kautta voi ilmaista myös mielipiteitä. Neuvostoliiton muotia käsitellessä on tärkeää ymmärtää se, että valtiolla ja valtion virallisella ideologialla on ollut suuri vaikutus siihen, mikä on ollut muodikasta. Ihan silläkin tasolla, että mitä on ylipäätään ollut saatavilla ja mikä on ollut sallittua. Länsimailla on neuvostovaltion vastustuksesta huolimatta kuitenkin ollut aina vaikutusta siihen, mitä on pidetty muodikkaana ja kauniina. Vaikka länsimaisia muotivaatteita ei olisi ollut saatavilla neuvostokauppojen valikoimissa ja ideologia olisi kieltänyt koko muodin olemassaolon, niin neuvostoihmiset löysi aina keinot imitoida länsimaisia tähtiä ja muotilehden kuvia. Siitä miten ja millä ajanjaksolla tämä on tapahtunut, mä puhun seuraavaksi. Mä lähden liikkeelle tässä neuvostomuodin historiassa 20-luvulta vallankumouksen jälkimainingeista. Alun perin neuvostokulttuurin perustajat ajattelivat, että tulevaisuuden tasa-arvoisessa yhteiskunnassa muotia ei tarvita, vaan kaikilla on samanlaiset vaatteet. Suunnittelijat suunnitteli eri ammattien edustajille omat uniformot ja ajateltiin, että näillä samoilla vaateparsilla tullaan toimeen vuodesta toiseen. Neuvostoliiton johto huomasi kuitenkin melko nopeasti vallankumouksen jälkeen, että myös tämä uusi valtio tarvitsi jonkinlaista muotia, vaihtelevia malleja ja kuoseja ja jotain uutta. Mukauduttiin siihen ajatukseen, että tarvittiin jotain niinkin turhamaista kuin sesongin mukaista muotia ja että ihmisillä oli tarve ilmaista itseään myös yksilöinä. Muoti siis sallittiin jo 20-luvulla, mutta vain hyvin rajoitetuissa määrin, sillä liiallinen yksilöllinen ilmaisu olisi ollut turmiollista ja vaarallista. 20-luvulla ei juuri ollut vaateteollisuutta, sillä se vähäkin mitä oli ollut aikaisemmin tuhoutui vallankumouksen yhteydessä. Kommunismi ja siihen liittyvä talousideologia ei tietysti ottanut tuulta alleen ihan nappia painamalla, ja tästä syystä otettiin käyttöön uusi talouspolitiikka, Novaya Ekonomicheskaya Politika, eli NEP. NEP-kaudella käytännössä pakon edessä sallittiin pientä yksityisyritteliäisyyttä. Näin ollen alettiin perustaa rajoitetuissa puitteissa pieniä yksityisiä muotiateljeita, joissa ommeltiin mittatilauspukuja ja juhlaleninkejä. NEP siis palautti osin perinteistä vaateteollisuutta. Vähitellen 20-luvun lopussa Neuvostoliitossa alkoi suunnitelmatalouden aika ja Stalinin valta vakiintui. 30-luvun alussa oli jälleen mahdollista pukeutua solmiopukuun tai kantaa salkkua. Näitä oli aikaisemmin siis pidetty herraskaisina, eikä sen takia ollut suotuisaa pukeutua solmioon ja kantaa salkkua. 30-luvulla otettiin vanhan maailman ideaaleja käyttöön niin, että vakuutettiin, että nyt Neuvostoliitto takaa talonpojille ja työläisille samat edut ja mahdollisuudet, jotka kuuluu ennen herroille ja aatelisille. 30-luvun Neuvostoliitto oli paradoksien aikaa. Maassa oli ankaria nälänhätiä ja elettiin julmaa puhdistuskautta. Ihmisiä katosi ja lähetettiin ties minne leireille. Samaan aikaan Stalin antoi kansalle lupauksia paremmasta elämästä, ja kaupunkien uudelle eliitille oli tarjolla luksustuotteita, kuten suklaakonvehteja ja juhlapukuja. Muotitaloista saattoi nyt tilata juhlavaatetta, joka oli vielä 20-luvulla ja 30-luvun alussa poliittisesti täysin tuomittavaa. Lisäksi Stalin kehitti kansalle standardisoidun neuvostoliittolaisen kuohuviinin, eli sovjetskojen champanskojen. Tämä oli tuote, joka näkyy yhä tänä päivänä tiiviisti esimerkiksi venäläisessä juhlinnassa. Luksusta alettiin 30-luvulla siis niin sanotusti massatuottamaan. Tähän liittyykin Stalinin slogan vuodelta 1935. Nyt elämä on tullut paremmaksi, muuttunut iloisemmaksi. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että kuohari, juhlavaatteet ja suklaakonvehdit eivät kuulunut tavallisen neuvostokansan elämään. Niitä oli saatavilla rajoitetusti, ja vaikka periaatteessa kuka tahansa pystyi niitä hankkimaan siinä mielessä, että niiden hankkiminen oli sallittua, niin käytännössä korkeat hinnat suosivat vain eliittiä. Tämä oli sitä Neuvostoliiton aikaa, eli kaikki kuulu kaikille, mutta käytännössä ei kuulu kuitenkaan. 40-luvun alku oli sota-aikaa, ja sodan alkuvuosina kaikki muotitalot lakkautettiin, ja vaatturit oli rintamalla, tai vaihtoehtoisesti ompeli vaatteita ja saappaita sotilaille. Jo sodan aikana vuonna 1943 Neuvostoliiton kommunistinen puolue alkoi kuitenkin suunnitella Moskovaan uuden muotitalon perustamista, ja se avattiin jo vuonna 1944. Tässä on taas yksi esimerkki Neuvostoliiton monista paradokseista. Kansa on rintamalla ja samaan aikaan kaiken kurjuuden keskellä Moskovaan avataan ensimmäinen neuvostomuotitalo. Aivan kun ei muita asioita olisi ollutkaan asialistalla. On erikoinen ajatus, että kommunistinen puolue ja hallitus alkoi keskellä sotaa miettiä muodin tulevaisuutta, mutta taustalla oli tieto siitä, että rauha tulee ja Neuvostoliitto olisi mitä luultavimminkin vielä voittajien puolella. Ajateltiin, että univormujen ja saappaiden tilalle tarvittiin muuta uudenlaista siviilituotantoa. Neuvostoliitto oli hyvin Moskova-keskeinen ja kaikki hieno perustettiin aina ensin Moskovaan. Sen vuoksi myös tämä ensimmäinen muotitalo sijaitsi Moskovassa. Nopeasti sodan jälkeen neuvostotasavaltojen pääkaupunkeihin perustettiin omat muotihuoneensa. Vuonna 1949 muotihuoneita oli ainakin 6, muun muassa Kiovassa ja Riikassa. Myöhemmin muotihuoneiden määrä kipusi 20. Kaikki nämä muotihuoneet toimi kevyen teollisuuden ministeriön alaisuudessa, ja niiden perimmäisenä tarkoituksena oli suunnitella muotia vaateteollisuuden käyttöön. Sitten siitä, että mikä oli muodikasta. Sodan jälkeen 40-luvun loppupuoliskolla Neuvostoliitossa muodissa oli tummat värit, leveä hartialinja ja mekot, joita käytettiin pikkutakin tai jakun kanssa. Tämä sama muoti jatkui vielä 1950-luvun alkuun saakka, jolloin kylmä sota vaikutti Neuvostoliittoon vahvasti. Oikeastaan kaikki ulkomainen oli kiellettyä tohon aikaan, ja tähän kuului myös ulkomainen muoti. Kylmän sodan vuoksi 50-luvun alun neuvostolaisten muoti ei vastannut eurooppalaisia uusia tuulia lainkaan. Esimerkiksi leveäharteisia pukuja pidettiin Neuvostoliitossa aina 1950-luvun loppuun saakka, vaikka Euroopassa ne oli mennyt muodista jo vuoteen 1949 mennessä. 50-luvun Neuvostoliitossa luotiin niin sanottua työntekijäkulttia tai työläiskulttia, eli työtä ja ahkeria työntekijöitä arvostettiin suuresti, heitä nostettiin jalustalle ja palkittiin. Työntekijäkultin vaikutuksesta Neuvostoliitossa tehtiin lähinnä hyvin yksinkertaisia vaatteita. Tärkeintä oli, että vaatetus tuki työntekoa, eihän kunnollinen työtä arvostava neuvostokansalainen tarvinnutkaan mitään erikoista päälle pantavaa. Tärkeä neuvostomuodin suunnannäyttäjä oli 1950-luvulla avattu Moskovan Gumma-tavaratalo, jossa oli oma muotitalo, joka järjesti myös muotinäytöksiä hyvin usein. Saman tien Gumiin perustettiin myös muotiatelje, josta kansalaiset saattoi tilata kuvastoista mittatilauksena muotivaatteita, jotka noudatti niitä malleja, joita atelje tuotti ja jotka oli sallittuja. Eli missään nimessä ei ollut kyse semmoisesta ateljeesta, mistä sai ihan mitä tahansa mitä halusi, vaan sieltä pystyi tilaamaan niitä malleja, niitä vaatteita, mitä se atelje kuvastoissaan näytti. Muotia oli näytillä muotinäytöksissä, ateljeiden ikkunoissa ja lehdissä, mutta samaan aikaan muotia ei todellisuudessa ollut saatavilla. Muoti oli eliitin ja filmitähtien saatavilla, ei tavallisen kansan. Tavallisen kansan silmissä näytösten ja lehtien muoti oli kaunista ja hienoa, mutta kansalle kaupoissa oli tarjolla tylsää, tummaa ja standardisoitua vaatetta. Tämä sama ongelma tulee esille tässä jaksossa myöhemminkin useamman kerran, vaikka kuinka mennään ajassa eteenpäin. Tärkeää on ymmärtää, että vaikka muotia jonkin verran tuotettiin ja sitä oli nähtävillä, niin se ei ollut tavallisen kansan saatavilla. Päästään taas tähän paradoksiin, kaikki kaikille, mutta kuitenkaan ei. Suuri muutos neuvostoliittolaisessa elämässä ja myös muodissa tapahtui, kun Stalin kuoli maaliskuussa vuonna 1953. Stalinin kuoleman myötä elämä Neuvostoliitossa vapautui ja muuttui iloisemmaksi. Vapautuneemman ja iloisemman neuvostoelämän myötä vaatetuksen tummat sävyt vaihtui pikkuhiljaa värikkäämpiin ja puhvihihat rikko naisten vaatteiden suorelinjasta ja yksinkertaista kaavaa. Stalinin kuoleman jälkeen myös eurooppalainen muoti alkoi vaikuttaa neuvostomuotiin vahvemmin. Vuonna 1957 Moskovassa järjestettiin kansainvälinen nuorisofestivaali, jonne saapui jopa 34 000 vierasta 131 maasta. Ensimmäistä kertaa vuosiin Neuvostoliitto sai kunnon tuulahduksia Neuvostoliiton ulkopuolisesta maailmasta. Ulkomaiset nuoret toi tullessaan neuvostonuorten nähtäville kaikki maailman ajankohtaisimmat trendit. Toinen merkittävä kansainvälinen tapahtuma järjestettiin Moskovassa 2 vuotta myöhemmin, vuonna 1959, kun Christian Dior toi muotinäytöksensä Neuvostoliittoon. Tämä muotinäytös olikin ensimmäinen länsimainen muotinäytös Moskovassa sitten vuoden 1911. Tässä näytöksessä esillä oli Diorin luoma New Look. Diorin New Lookille oli ominaista naisellisuus, kapea vyötärölinja, muhkeat hameet ja korkeat korot. Diorin ensimmäinen New Look-mallisto julkistettiin Euroopassa jo vuonna 1947, mutta Neuvostoliiton suuntaus saavutti tosiaan vasta 12 vuotta myöhemmin tässä Moskovan vuoden 1959 näytöksessä. Vaikka länsimainen muoti saavutti tavallisen neuvostokansan vasta 1950-luvun jälkipuoliskolla, niin jopa jo 1940-luvun lopussa oli joitakin, jotka seurasivat länsimaista muotia. Näitä neuvostomuodin edelläkävijöitä kutsuttiin nimellä stiljaagi. Aluksi stiljaagit koostui lähinnä puolueeliitin lapsista, mutta myöhemmin myös tavalliset nuoret alkoi käyttää muodikkaita ja silmiinpistäviä ulkomaisia vaatteita. Uskotaan, että nuorille pukeutuminen oli eräänlainen itsepuolustuskeino köyhyyttä ja sodan jälkeistä kurjuutta vastaan. Stiljaagien ajatusmaailman voisi tiivistää lauseeseen «Мы как другие, мы не советские», eli «Me emme ole kuin muut, me emme ole neuvostoliittolaisia tai neuvostolaisia». Stiljaagit pyrki imitoimaan länsimaista muotia. Etenkin Hollywood-elokuvista tuttujen amerikkalaisten näyttelijöiden tyyliä pyrittiin kopioimaan. Ja vaatteita tuotiin sitä laittomasti Saksasta ja Ranskasta. Stiljaagien alkuaikojen tyyliä ei voi määritellä klassisessa mielessä kauniiksi. Esimerkiksi miehet piti roikkuvia pikkutakkeja, kirkkaanvärisiä housuja, leveäreunaisia hattuja ja hassunvärisiä sukkia. Stiljaagien tyyli kuitenkin muuttui elegantimmaksi ajan myötä. roikkuvat pikkutakit muuttu hyvin istuviksi ja leveäharteisiksi, jalkaa laitettiin suorat ja kapeat housut ja kaulassa roikkuu kapea solmio. Stiliankin huomio ei kiinnittynyt vain vaatteisiin, vaan koko luukkiin, kengistä meikkiin. Meikkityylin tärkein piirre oli tietenkin 50-luvulla kirkkaanpunainen huulipuna. Tähän väliin pitää mainita, että Stiliankit, nämä nuoret muoti-intoilijat, niin ei ollut todellakaan kaikkien mieleen, vaan esimerkiksi vanhempi sukupolvi kauhisteli näitä uusia kirkkaita ja hassun näköisiä vaatteita. Stiliankit, nuorisofestarit ja Diorin muotinäytökset oli kuitenkin erikoistapauksia. Todellisuudessa harva 50-luvun neuvostoliittolainen ties yhtään mitään siitä, mitä tapahtui länsimaisessa muotimaailmassa. Nuorisofestareille ja muotinäytöksiin pääsi vaan pieni osa kansasta, ja loppujen piti tyytyä seuraamaan tapahtumia todella räikeästi politisoituneiden lehtien ja TV-lähetyksien kautta. Suurimmalle osalle 50-luvun neuvostokansasta muoti ei edes ollut mikään käsite. Kuitenkin vaikka niin sanottuja silminnäkijöitä oli vähän, niin tietoa oli jo sen verran, että Neuvostoliitossa alettiin vihdoin edes jollain tasolla puhumaan muodista, aiheesta, joka oli käytännössä kielletty useiden vuosien ajan. Vaikka muoti oli ollut vaiettu puheenaihe, ihmisten halu näyttää kauniilta ei ollut kadonnut mihinkään. Mitä tulee muotiin ja laittautumiseen, niin 50-luvun neuvostonaisilla ei ollut edes murto-osaa niistä mahdollisuuksista, joita esimerkiksi länsimaisilla naisilla oli. Neuvostoliiton vaateteollisuus keskittyi yhä 50-luvun loppupuolellakin yksinkertaisten ja samannäköisten vaatteiden massatuotantoon. Oli epärealistinen ajatus, että Neuvostoliiton kaupoista olisi voinut ostaa muodikkaita ja kauniita vaatteita. Lisäksi virallinen ideologia ei tunnustanut muotia ja pukeutumiskulttuuria. Muoti ei siis kuulunut neuvostoideologiaan. Kaikki muodikkaat tavarat ja aikakausilehdet pääsi maahan vaan laittomasti ulkomailta, diplomaattien, lentäjien ja merimiesten avulla. Joskus harvoin kaupat saatto myydä Itä-Euroopan sosialistisista ystävämaista tuotuja tuotteita, ja näitä tavaroita jonotettiin useiden metrien mittaisissa jonoissa. Lisäksi tällaisten vaatteiden myynti oli hyvin rajoitettua. Siirrytään 60-luvulle. 60-luvun Neuvostoliitossa elettiin Nikita Hruštšovin ja suojasään aikaa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Neuvostoliiton ja lännen välit parani, ja esimerkiksi neuvostoliittolaiset urheilijat ja taiteilijat sai lähteä ulkomaille, josta he sitten toi Neuvostoliittoon länsimaisia uutuuksia. Päästään taas samaan aiheeseen kuin aikaisemmin, että neuvostotehtaat ei kuitenkaan vieläkään tuottanut muotivaatteita, vaan jatko yhä edelleen yksinkertaisten vaatteiden valmistusta. Teollisuuden rakentaminen sodan jälkeen oli vaikeaa ja hidasta, ja tämän takia neuvostovalta propagandisoi vaatimattomuutta ja ylettömyyksistä kieltäytymistä. Eli kun ei ollut mahdollista tuottaa mitään hienoa, niin kerrottiin, että kansalaisten kannattaisi olla vaatimattomia ja kieltäytyä ylettömyyksistä, niin he voisivat olla sitten hyviä neuvostokansalaisia. Valtio tuli kuitenkin sen verran vastaan, että myyntiin tuli muotilehtiä, joiden mukana tuli myös kaavoja. Näiden vaatekaavojen mukaan naiset sitten itse ompeli itselleen muotivaatteita länsimaisten mallien mukaisesti. 60-luvun naisen ihannemalliin kuulu ampiaisvyötärö, muhkea lantio, viettävät olkapäät ja korkea rinta. Jotkut naiset asetti mekon alle pieniä tyynyntapasia saadakseen näyttävän ja muhkean lantion alueen. Muodissa oli muhkeahelmaset mekot, joissa oli kapea vyötärö. Helman muhkeutta lisättiin erilaisilla hameen alle puettavilla vannehameilla. Ensimmäistä kertaa neuvostomuoti leikki kunnolla erilaisilla väreillä ja kuoseilla. 60-luvulla tuli saataville myös uudenlaisia materiaaleja, kuten edullisia synteettisiä kankaita. Nailonia, lykraa ja tekoturkista käytettiin ensimmäistä kertaa. 60-luku olikin sitä aikaa, kun aito turkis ei ollut tavallisen kansan saatavilla, eikä sitä myöskään arvostettu. Tekoturkis ja tekonahka oli niin suosittua, että nekin ihmiset, joilla olisi ollut varaa ja mahdollisuus hankkia aitoa nahkaa ja turkista, valitsi synteettiset vaihtoehdot. Uusia synteettisiä materiaaleja pidettiin mukavina ja helppoina, sillä ne ei rypistynyt ja ne oli helppo pestä. Naisten hiustrendejä hallitsi korkeat kampaukset ja erilaiset turbaanit. Turbaanit teki 60-luvulla tämmöisen comebackin, sillä ne oli ollut muodissa viimeksi ennen sotaa. Hameet lyheni ja kaikkein muodikkain hamemalli oli minihame. Minihame ei tietenkään ollut tohon aikaan itsestäänselvyys, sitä ei todellakaan voinut käyttää ihan missä vaan. Esimerkiksi kouluissa ja korkeakouluissa niin sanotut moraalivalvojat mittas viivottimella tyttöjen hameen reunan ja polven välisen pituuden, ja jos hame oli liian lyhyt, niin tytöt ja naiset lähetettiin takas kotiin vaihtaa vaatteet. Hameen lyhyt pituus tuomittiin, sitä pilkattiin, se kiellettiin, mutta kaikki tämä oli hyödytöntä. Muutamassa vuodessa hameiden pituutta koskevat kiellot poistu, ja vanhemmatkin naiset alkoi käyttää lyhyitä hameita. Erityisen trendikästä oli käyttää pitkiä saappaita minihameiden kanssa. Muuten kenkämuodissa oli suorat korot ja piikkikorot sekä suorat kengänkärjet. Naisten emansipaation eli vapautumisen symboliksi nousi 60-luvun naisten housupuvut. Naisten housupuki oli ehdottomasti muodikas, mutta samalla sopimaton valinta. Housujen pitäminen oli yhtä julkeaa ja sopimatonta kuin naisten julkinen tupakointi. Housujen pitäminen oli uhkarohkeeta ja röyhkeetä ja haasto yhteiskunnan asettamia sukupuolirooleja. Viranomaiset kielsi housuihin pukeutuneiden naisten pääsyn esimerkiksi klubeille. Aikaisemmin 60-luvulla minihameeseen pukeutunutta naista ei saatettu päästä sisään ravintolaan ja nyt saman kohtalon koki housuihin pukeutuvat naiset. 70-luvulla muodissa oli sekä mini- että maksihameet, housupuvut, halahkeista levenevät housut, kireävartiset saappaat, isot kaulukset ja kirkkaat värit. Ja mikä tärkeintä, kaikkien himoitsemat farkut. 70-luvulle ominaista oli se, että nyt muodissa ei ollut vain yksi tyyli, vaan uusi vuosikymmen toi tullessaan useita erilaisia tyylejä. Oli kansanperinteestä inspiroitua tyyliä, safaria, diskoa, uniseksiä, klassista, sporttia, hippiä, punkkia ja paljon muuta. Ihmiset saattoi nyt valita tyylinsä sen mukaan, mistä itse tykkäs tai mikä sopi heidän maailmankatsomukseensa tai omaan ryhmään tai alakulttuuriin. Tämä toi ihmisille uudenlaista vapautta ja mahdollisuuksia ilmaista itseään yksilönä. Vanhempi sukupolvi ei tietenkään hyväksynyt tällaista vapaata pukeutumista. Tyylien, vaatteiden, elementtien ja kuosien vapaa yhdisteleminen johti myös aikamoisen hurjiin asukokonaisuuksiin. Ja 70-luvusta puhutaankin nykyään entisen Neuvostoliiton alueella huonon maun vuosikymmenenä. 70-luvulla Neuvostoliitossa kärsittiin lamasta, ja kuten aikaisemminkin, ei tälläkään vuosikymmenellä ollut helppoa pukeutua muodikkaasti. Kaupoista ei muotivaatteita voinut ostaa yhä edelleenkään. Naiset ompeli vaatteita yhä itse, jos vaan löysi sopivaa kangasta jostain. Sekään ei ollut itsestäänselvää. Kaavoja oli yhä edelleenkin saatavilla lehdistä, semmoisista neuvostolehdistä kuten Rabotnitsa, Kristianka, Siluet sekä saksalaisesta Burdamoden lehdestä. Ulkomaisia vaatteita oli rajoitetusti myynnissä ja ihmiset oli valmiita seisomaan ja jonottamaan niissä jopa päiväkausia sekä maksaa niistä isoja summia mustaan pörssiin. Jotkut jopa lähti itse ulkomaille ostoksille, jos se vaan oli mahdollista. Ja tässä täytyy taas mainita, että ei todellakaan ollut mikään yleinen käytäntö. Jokaisella neuvostokansalaisella ei todellakaan ollut mahdollisuutta lähteä ulkomaille shoppailureissulle. Jos ulkomaisia vaatteita onnistui itselleen saamaan, joko mustan pörssin kautta tai itse ulkomailta ostamalla, niin niitä käytettiin pitkään, säilytettiin huolellisesti, korjattiin eikä koskaan heitetty pois. Tästä olisi ehkä meidän 2020-luvun länsimaisten etuoikeutettujen ihmisten hyvä ottaa mallia. Aina ei tarvi uutta, joskus voi ihan korjatakin. Tuotujen vaatteiden tärkein asia oli tuotemerkki. Tuotemerkki tarkoitti laatua, sitä, että henkilö tunsi länsimaiden uusimman muodin, ja sitä, että hyvin harvoilla muilla tuli vastaan samanlaisia vaatteita. Mä tuossa ihan vähän aika sitten mainitsinkin, että 70-luvun Neuvostoliitossa farkut oli muodissa ja kaikki himoitsi niitä. paino samalla himoitsi, niitä ei ollut ihan niin yksinkertaista saada, mikä tuntuu ehkä nykypäivän ihmisestä kummalliselta ajatukselta. Mutta farkut oli Neuvostoliitossa vapauden ja menestyksen symboli. Ne myös kiellettiin, sillä ne nähtiin kapitalistisena tartuntana. Kielto ei kuitenkaan auttanut mitään. Lopulta jopa Neuvostoliiton sisällä alettiin tuottaa farkkuja, mutta vasta 80-luvulla. Neuvostoliittolaiset farkut oli kuitenkin tummia ja paksuja, eikä vaaleita ja kulutettuja, kuten tuontifarkut. Neuvostoliittolaisia farkkuja ei tehty denimistä, eikä niissä tietenkään ollut himoittua länsimaista tuotemerkkiä, labeliä. Tuontifarkkuja ei tietenkään ollut helppo saada. Ensinnäkin farkkuja ei saanut mistä vaan. On paljon tarinoita siitä, kuinka esimerkiksi suomalaiset turisti laittoi useita farkkuja päällekkäin mennessään Neuvostoliiton puolelle, vaikkapa Leningradiin, eli nykyiseen Pietariin. Paikalliset suorastaan repi farkut turistien päältä, noin niin kuin kuvainnollisesti. Usein farkut päätyi mustaan pörssiin, josta niitä pystyi ostamaan, ja hinnat oli kuitenkin taivaissa. Farkkuihin säästettiin kauan ja samaan aikaan ne kallistui kallistumistaan. Farkut saattoi maksaa 120 ruplasta 200 ruplaan, kun normaalin työläisen palkka oli 60 ruplaa kuussa. Hyvin tienava insinööri saattoi saada 150 ruplaa kuussa. Tavallinen työläinen joutui siis kuluttamaan 2-4 kuukausipalkkaa saadakseen tuontifarkut. Suhteutettuna tämä tarkoittaa siis sitä, että Suomessa farkut maksaisi nyt tällä hetkellä noin 4-6 000 euroa. Että siitä voi vähän miettiä, että kuinka arvokkaista vaatteista oli oikeasti kyse. Jos rahaa ei voinut säästää oikeisiin himottuihin merkkifarkkuihin, niin niitä yritettiin tehdä itse neuvostoliittolaisista farkuista. Tällaisia farkkuja kutsuttiin sanalla varjonki, joka tulee sanasta varit, keittää, koska niitä kierrettiin ja keitettiin valkaisuaineessa kotona, jotta niihin saatiin haluttu väri ja oikeiden merkkifarkkujen vaikutelma. Siirrytään seuraavaksi neuvostoajan loppumetreille, eli 80-luvulle. 80-luvulla lännessä muodostui käsite japi, eli Young Urban Professionals. Japit oli nuoria naisia ja miehiä, joilla oli hyvä koulutus, jotka vietti aktiivista elämäntapaa ja jotka pyrki taloudelliseen menestykseen. Japit pukeutui tietenkin ajankohtaisimman muodin mukaisesti. Neuvostoliitossa ei ollut käsitettä japi, mutta ilmiöön liittyvä muoti ja ajatusmuodin taustalla rantautui kyllä Neuvostoliittoonkin. 80-luvun muoti korosti nopeutta, voimaa ja vahvoja naisia. Kasarimuoti oli naisjohtajien ja naisministerien muotia ja toi niin sanotun aggressiivisen naisellisuuden valokeilaan. Muodissa oli kovat linjat, mutta samaan aikaan vaatteet oli tietyllä tavalla roikkuvia. Trendikkäitä oli myös geometriset kuviot, leveät vyöt ja etenkin leveät hartiat olkatoppauksineen. Vaatteissa nähtiin kirkkaita värejä, keltaista, sinistä, violettia ja punaista. Meikkityyli oli näyttävä ja värejä käytettiin paljon, myös näyttävät ja suuret muovikorut oli muodissa. Ja kuten kaikki tietää ja varmaan tulee kasarista mieleen, niin permanentit, hiuspermanentit oli muodissa ja myöskin lyhyet leikkaukset vallitsi hiustrendejä. Nuoret suosi etenkin oversize-paitoja sekä vyötäröltä tiukkoja, mutta muuten löysiä ja nilkkaa kohti kapeneviä housuja. Näitä housuja sanotaan venäjäksi bruki banaani, eli banaanihousut. Ja mun on jotenkin vaikea, mä en todellakaan tiedä mikä se on suomeksi, mutta kyse on tosiaan sellaisista lantiolta pussittavista, mutta vyötäröltä ja lahkeista kireitä housuja. No joka tapauksessa myös urheiluvaatteet ja solmiot oli muodissa sekä miehillä että naisilla. 80-luvulla nuorten keskuudessa alkoi esiintyä myös uusia alakulttuureita, näistä esimerkkeinä gootit ja räppärit. Räppi- tai hip-hop-tyyli koostui revityistä farkuista, lippiksistä ja hienoista sniikkereistä. Neuvostoliittolaiset gootit puolestaan eivät aluksi ulkonäkönsä puolesta eronneet paljonkaan punkkareista, mutta ajan myötä goottiestetiikka alkoi kehittyä omaan suuntaansa. Gootit pukeutui useimmiten mustiin revittyihin vaatteisiin, silmät meikattiin mustiksi ja iho vaaleaksi. Tähän väliin mun on pakko kertoa yksi hauska tarina omasta elämästä liittyen Venäjään ja gootteihin. Kuten mä oon kertonut aikaisemmin, niin mä vietin 3 kuukauden mittaisen kieliharjoittelujakson Venäjän mittakaavassa pienessä kaupungissa, noin Helsingin kokoisessa Tverissä. Siellä yhteiskuntaelämän kurssilla meidän opettaja, joka oli siis vanha herrasmies, kertoi, että meillä Tverissä oli kerran yksi kootti ja kaikki pelkäsivät häntä. Sitten hän meni naimisiin ja lopetti olemasta kootti ja kaikki oli taas tavallista. Nyt Tverissä ei ole kootteja. Kaikkia alakulttuureja ja niiden mukaisesti pukeutuneita ei siis vieläkään kaikissa, esimerkiksi Venäjän kolkissa, katsota hyvällä. Voi vaan kuvitella, että millaista suhtautuminen oli vielä 80-luvulla. 80-luvulla neuvostoliittolaiset ohjas kyllä kulutusta elintason noustessa yhä enemmän kulutustavaroihin, kuten muotivaatteisiin, mutta ongelma oli yhä edelleenkin se, että vaatteiden saatavuus oli minimaalinen. 80-luvulla muotivaatteet oli yhä liian kalliita tavallisille neuvostokansalaisille, ja niitä tehtiin myös varsin pieniä määriä. Yleisin tapa saada itselleen muotivaate oli yhä edelleen ostaa kangas ja tehdä itse tai teettää vaate ompelijalla. Pelkästään Moskovassa oli vuonna 1986 600 ateljeita, joissa vaatteita oli mahdollista teettää. Neuvostoliitossa oli 80-luvulla parikymmentä suurta muotitaloa, ja keskusmuotitalon vaatteita valmistettiin 100 000 kappaletta vuodessa, ja mallistoa vaihdettiin kerran vuodessa. Pieniä muutoksia tehtiin kyllä kausittain. Sarjat oli tavallisesti 500 kappaleen suuruisia, ja vaatteet myytiinkin tämän takia loppuun tavallisesti päivässä tai parissa, kun ne ilmestyi kauppoihin. Eli ei ole tosiaan mikään ihme, että vaatteita oli vaikea saada Neuvostoliitossa 80-luvullakin, jos koko tässä isossa valtavassa maassa oli noin 20 muotitaloa, ja niistä isoin valmisti vaan 100 000 kappaletta vaatteita vuodessa. Että siitä voi sitten laskea, että kuinka monella oli mahdollisuus edes yhteen uuteen neuvostoliittolaiseen vaatteeseen. Nämä muotitalot oli kaiken lisäksi vieläkin 80-luvulla kevyen teollisuuden ministeriön alaisia, ja vaatetuotannon arvot päätettiin ministeriössä 5-vuotiskausittain. Näitä vaatteita löytyi siis jonkin verran kaupungista, hyvin rajoitetuissa määrin tosin, mutta maalta muotivaatteiden löytäminen oli sitten vielä kaupunkejakin vaikeampaa. Ja näin ollaan päästy 80-luvun loppuun ja samalla neuvostoajan loppuun. Kaiken kaikkiaan tiivistykseksi voisi sanoa, että aika lailla läpi neuvostoajan ihmiset oli kiinnostuneita, etenkin länsimaisesta muodista, ja länsimainen muoti myös vaikutti siihen, mikä neuvostokansalaisesta oli kaunista ja trendikästä. Vaatteiden saatavuus oli kuitenkin kortilla jatkuvasti, jonka vuoksi aina 80-luvulle saakka kansa turvautui omin käsin ompeluun tai ompelijoiden palveluihin saadakseen muotia käyttöönsä. Nykyään entisissä Neuvostoliiton maissa on ihan samat globaalit vaatejätit kuin muuallakin, ja muoti on pitkälti hyvin länsimaista. Idän muodissa on kuitenkin havaittavissa aina omanlaisia ilmiöitä, jotka ei ole inlännessä, mutta päällisin puolin trendit on kuitenkin samoja. Tämä tietenkin johtuu pitkältä osin muun muassa globaalista viihdeteollisuudesta, somesta ja globaaleista vaateketjuista. On kuitenkin ehkä hyvä mainita, että esimerkiksi Venäjällä tämmöiset kansainväliset vaateketjujätit, kuten vaikkapa Bershka ja Zara, on jopa kalliimpia kuin Euroopassa. Ilmeisesti ja hyvinkin varmasti tämä johtuu korkeista tulleista. Esimerkiksi Bershkassa vaatteet saattaa olla jopa lähes tuplahintaisia eurohintoihin nähden. Tähän yhtälöön kun lisää sen, että Venäjällä keskipalkka on jotain 400 euron luokkaa, niin voi varmaan kuvitella ja laskea yhteen 1+1, että keskipalkalla ei paljon Perskassa käydä shoppailemassa. Rikkaat kaupunkilaiset joo, mutta muuten vaatteita ostetaan paljon myös ei-länsimaisista vaateliikkeistä. Tässä päästään taas siihen vanhaan kunnon. Venäjä on valtava maa dilemmaan. Se, mikä on todellisuus Moskovan ja Pietarin keskustassa, ei todellakaan ole todellisuutta muualla kaikkialla Venäjällä. Vastakkainasettelut on vielä suurempia, jos lähdetään vertailemaan entisiä Neuvostoliiton maita keskenään. Vaikkapa Keski-Aasian Tadžikistanissa eletään hyvin erilaista todellisuutta kuin Virossa. Ei vaan muotiin liittyen, vaan ylipäätään. Neuvostoliiton hajoamisesta on kulunut 30 vuotta, mutta silti Neuvostoliiton haamu vaikuttaa yhä, ja monissa entisen Neuvostoliiton maissa eletään monessa mielessä hieman erilaista elämää kuin meillä täällä lännessä. Ja on hauska huomata, että tämä näkyy näinkin arkipäiväisessä asiassa kuin muodissa. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli tällä kertaa kerrottavana. Toivottavasti pidit jaksosta ja opit paljon uutta. Etenkin tämmöisten visuaalisten aiheiden myötä kannattaa ehdottomasti käydä vilkaisemassa podcastin Instagram-tiliä, joka löytyy nimellä Ihmeellinen Itä-podcast. Mä laitan sinne paljon mielenkiintoista lisämateriaalia jaksoihin liittyen ja muutenkin jaksojen ulkopuolella. Sitä kautta voi myös laittaa viestiä, jos tulee jotain asiaa. Näillä eväillä ensi viikkoon. Moikka, pakaa!